Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды.
Төраганы орун басарлары катуу көзөмөлгө алышы керек. Квалификациясын, ишти кароонун мөөнөтүн, тартибин.
Ноокаттагы медреседе өспүрүмдүн өлүмүнөн кийин медресе жатак мектептердеги балдардын коопсуздугу талкууга түштү.
Тапшырмалар түшкөндөн кийин ошол медресени жабуу боюнча чечим кабыл алышты. Эми ошол тиешелүү комиссиянын курамы коркундулары чыкканга чейинки аралыкта бул медресе жабып койдон турат.
Кыргызстандын өкмөтү күз-кыш мезгилинде даярдык тууралуу парламентте маалымат берип, суук күндөргө толук даяр экенин билдирди.
Жетишпеген электр энергиянын Казакстандан алабыз, Россиядан алабыз, анан Өзбекстандан барабыз.
Кыргызстандын журналисттер союзуна акыркы 30 жылдан ашуун убакыттан бери алгачкы ирет төрөгө алмашып, Ильясбек Балташев жаңы жетекчи болду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барам. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Кыйылды. Алардын 1.5 миңге жакыны соңку 2 аптада каза болгондор. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутерреш билдирди. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун кеңсесинде жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу пресс-конференцияда ал Газада жана Ливанда күн сайын адам өмүрүн үзүп жаткан кармаштарды тез арада токтотууга чакырды. Башкы катчынын айтымында Ливанда, анын борбор калаасы Бейрутта Израилдик аскерлердин масштабдуу чабуулдарынан каза болгондор 2006-жылдагы согуштун курмандыктарынан ашты жана жакынкы чыгыштагы азыркы кырдаал жарылып кетчүдөй болуп турат. Бир жыл мурдагы кандуу кол салуудан жана бир топ жараны барымтага алынгандан кийин Израиль Газа секторунда, АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобуна, Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн Хезбалла жоочулар тобуна жана Йемендеги Хуси козголоңчуларына каршы согушууда. Жогорку кеңештин айрым депутаттары мектептерде китеп жетишпей, сапаты начар болуп жатканын сынга алышты. Эл өкүлү Камила Талиева китеп маселеси боюнча жогорку кеңеш кабыл алган токтом аткарылбай жатканын белгиледи. Мурда методикалык сунуштама усулдук иштер бар болчу, азыр алдагы жок. Мугалимдердин баардыгы акыбалыбыз оор деп жатышат. Аймактарда кыдырып көрүңүз. Максат айылына барганда мектептер өтө эски, өтө сапатсыз. Ушундай абал баардык мектептерде бар, деди депутат Айда Исатбек кызы. Бул жылы дагы китеп маселеси чечилбей жатканын айтты. Билим берүү жана илим министри Догдургүл Гендербаева китеп маселеси каражатка байланыштуу экенин, суроо талапты жоюу үчүн дээрлик 9 миллиард сом зарылдыгын билдирди. Министрдин айтымында кийинки жылга 1.5 миллиард сом бөлүндү. Украинанын Орусиянын агрессиясына каршы согушуна курал жарак жагынан жардам берип жаткан донор өлкөлөрдөн Раймштайн. Украинанын Орусиянын агрессиясына каршы согушуна каршы курал жарак жагынан жардам берип жаткан донор өлкөлөрдүн Рамштайн форматындагы ушул апта соңуна пландалып жаткан кезектеги жогорку саммити өтпөй турган болду. Бул маалыматты Эркин Европа Азаттык радиосуна кеминде 2 булак тастыктады. Себеби АКШ президенти Джо Байден Флорида штатына жакындап бара жаткан Милтон бороонуна байланыштуу Германияга баруудан баш тартууга мажбур болгонунда экендигин билдиришти. Саммит Байдендин Германияга 13-октябрга пландалган сапары учурунда өтмөк. Ак үйдүн билдирүүсүндө айтылгандай, Байден жолго 8-октябрда чыкмак, бирок сапарын Милтон бороонунун кесепетин алдын алууга даярдык жана өлкөнүн түштүк чыгышындагы Хелен бороонунан кийинки көйгөйдү чечүү иштерин көзөмөлдөө үчүн башка убакытка калтырылды. Келерки жылдын 1-январынан тартып орусиялык чек арачылар Армениянын Иран менен чек арасындагы көзөмөл өткөрмө бекетин күзөтүүнү токтотот. Бул тууралуу Москвада өткөн жолугушууда Орусиянын президенти Владимир Путин жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян макулдашты. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын Армениядагы чек ара башкармалыгына 4 чек ара отряды карайт. Мындан тышкары жолугушууда армян өкмөтүнүн башчысы Азербайжанды Армения аркылуу өтүп, Нахичеван автоном республикасы менен байланыштырат турган Зангезур транспорттук коридору боюнча долбоор тууралуудагы маалымат берди. Долбоорго ылайык жол Армения, Түркия, Азербайджан жана Иран аймагы аркылуу өтөт. Ар бир өлкө өзүнүн аймагындагы тилкени өз алдынча Орусиянын каршуусу жок көзөмөлдөйт. Москва менен Ереван Армениядагы орусиялык чек арачылардын макамы тууралуу келишимге 1993 жылы кол коюшкан. Орусия Армениянын Түркия жана Иран менен чек арасын күзөтүү укугун алган. Орусиялык чек арачыларды камсыздоо милдети эки өлкөнүн өкмөттөрүнө жүктөлгөн. Быйыл 31 июлда орусиялык чек арачылардын Еревандагы Звартноц аэропортундагы кызматы дагы аягына чыккан болчу. Армян өкмөтүнүн башчысы Никол Пашинян Армения Орусия үстөмдүк кылган жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы каржылык төлөмдөргө катышпай турганын, бул аскердик бирикмедеги мүчөлүгүн токтотконун жарыялаган жана өлкөнүн Европа биримдигине кирүү ыктымалдыгы тууралуу айткан. Ошондой эле ал Азербайжан Тоолу Карамакты көзөмөлүнө алган кезде жана эки өлкө ортосунда чек ара сүйлөшүүлөрү оңой эмес болуп жаткан чакта аталган уюмга таяна албай койгонун бир нече жолу айткан. Бирикмеде үстөмдүк кылган Москва өз кезегинде Армениянын батышчыл позициясы үчүн айыптаган. Германиянын Тюрингия жергесинин борбору Эрфурт шаарында кыргыз кызы деп аталган айкел коюлду. Кыргызстандын Берлиндеги элчилигинин маалыматына караганда скульптура кыргыз жаштарынын Тюрингияда жалпы эле Германияда билим жана тажрыйба алууга умтулуусунун символу катары орнотулду. Айкелдин ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү катышты. Кыргыз кызы скульптурасы өткөндүн мурасын алып жүрүү жана жаркын келечекке умтулууну ойготууга чакырык катары жасалган. Ал Кыргызстандагы аялдардын билим берүү, маданият, экономика жана мамлекеттик башкаруудагы активдүү ролун немис коомчулугуна төлүккө калтыруу жана көрсөтүү символикасын камтыйт деп айтылды маалыматта.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык Чекит.орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы белгилүү болду. Ал мунун алдында парламентте мыйзам бузган, коррупцияга аралашкан судьялардан тазалануу уланып жатканын, өзү мындай соттордо аябай турганын билдирген. Буга чейин ири өлчөмдө пара алууга, коррупцияга шек саналып кармалган айрым судьялар айыппул төлөп абактан бошоп кеткени белгилүү болгон. Сөз Элинура Бейшенбек кызында.
Замирбек Базарбеков азыр анча кызматтан эмне себептен кеткени тууралуу арыз жазганы жөнүндө комментарий бере элек. Ал мунун алдында парламенттин тармактык комитетине сүйлөп жатып, коррупцияга аралашкан жаш судьяларга токтолгон, учурдагы пласт сотторго каршы күрөш уланып жатканын белгилеген.
Мен аяган жокмун ошолордучу. Жада калса мына аял кишилер кичинекей балдар менен кармалып атат. Судьялар сотту тутумунда тазаланышы керек болуп атат. Өтө көп жаш балдар, кийинки келген балдар, мен булардын көбүн тааныбайм эмнечи. Свежий соттор да буларчы. Анан ушулардын колунан да жанагындай иштер болуп кетип атат. Анан аны кантип жашырабыз? Же болбосо мен кантип айтам? Качып кеттик эле мынча миң сом алган жаттырсыңар, силерди кармаган жатат деп. Жок, мен андай иштерге бара албайм. Ошон үчүн айыбсыз күрөш болуп жатат.
Быйыл дагы бир катар судьялар пара алууга, коррупцияга шек саналып кармалган. Алардын айрымдары айыппул төлөп абактан чыкканы белгилүү болгон. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов сот тармагындагы коррупцияга байланыштуу комментарий берип жатып, судьяларга көзөмөл күчөтүлүшү керек деп эсептерин айтты.
Дана рецепт бериш кыйын да, мындай кылса тыйылат бул деп. Тескөрүштөр болуп атат. Баягы соттун ички механизми ал. Ошо соттор карап аткан ишти төрага, төраганын орун басарлары катуу көзөмөлгө алыш керек. Квалификациясын, ишти кароонун мөөнөтүн, тартибин, бүт баарысын, талаптарды сакташ керек да, мыйзамдык талаптарды сотторда.
Эл аралык республикалык институттун быйылкы изилдөөсүндө сурамжылоого катышкан адамдардын 65% Кыргызстан үчүн эң олуттуу көйгөй коррупция экенин, сот системасы жемкорлукка батканын белгилеген. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын пикиринде учурда эң негизги маселе сотторду тандоодо турат.
Конституция боюнча сотторду тандоо, адилеттүүлүк боюнча кеңештеген органды конституцияга киргизишпеди эле. 12 кишиден турат. Мисалы 8 кишини мейли соттор өздөрү тандап алышат экен, ал өздөрүнө койдук. А калган төртөө соттордун тандай турган бул кишилердин өздөрүнүн ушундай деңгээли бар го, укуктук жактан алып алды, башкасын айтпай эле коелу. Ал жерде жөндөмдүүлүгүн, анан билимин, деңгээлин текшерип атпайбы? Анан бул кишилер эч качан өздөрү юрист болбосо, сот системасында иштебесе, укук коргоо системасында иштебесе кантип
деген менен өлкө бийлиги сот системасы акырындык менен жакшы жакка өзгөрүп баратат деген ойдо. Өткөн айда президент Садыр Жапаров сот системасынын 100 жылдык мааракесинде бул тармакты каржылоо көбөйгөнүн, бара бара өркүнөп жатканын айткан.
Мамлекетибиздин сот тутумудагы кыйын кырдаалдардан, оор өзгөрүүлөрдөн, татаал реформалардан өтүп барган сайын өркүндөрүн үстүндө. Мына ушундай ары татаал, ары жооптуу авир, ар намыс маселесине чырмалышкан сот тутумунун калыптанышын бул системага өмүрүн ардаган ардагерлерсиз, күнү түнү талыкпай эмгектенген кызматкерлерсиз, кара кылды как жарган судьяларсыз элестетүүгө болбойт.
Туура бир жылдай мурда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташеев Кыргызстанда соттор өкүмдөрүн дагы деле акча алып чыгарарын баар билерин, атайын кызмат паракор судьяларды кармаганга аракет кылып жатканын айткан. Ал жайында эл менен жолугушууларынын биринде сотторго байланыштуу арыз арманабарларды өзүнө кайрылууга чакырган.
Соттор эгер туура эмес чечимдер чыгарса айтыңыздар, мына биз толук ошолорду тартипке салганга милдеттүүбүз.
Кыргызстан эгемен болгондон тартып эле сот тармагын реформалоого аракет кылып келе жатат. Былтырдан тартып аймактарга сот адилеттик үйлөр ачыла баштаган. Коррупцияга каршы күрөштүн бир ыкмасы катары дээрлик бардык судьялар орун которуп ротация болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оштун Ноокат районундагы медреседе киши колду болгон өспүрүмдүн өлүмүнөн кийин медресе, жатак мектептердеги балдардын коопсуздугу маселеси күн тартибине чыкты. Ушул тапта 14 жаштагы баланы бычактаган деген шек менен 16 жаштагы өспүрүм бир айга камалып, аталган медресе белгисиз мөөнөткө жабылды. Окуянын чоо жайын атайын түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Теманы кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу улантат.
Ноокат районундагы медреседе киши колду болуп каза болгон 14 жаштагы өспүрүм Куршап айылында жерге берилди. Имамат Термизи атындагы медреседе 6 октябрда бычак жеп жарат алган бала аймактык ооруканага жетпей каза тапкан. Ал үйдөгү 5 бир тууганынын ичинен жалгыз эркек бала эле. Орусияда иштеп жүргөн атасы 8 октябрда үйүнө учуп келди. Окуядан кийин Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгы каза болгон бала дем салдыруу үчүн медресеге 3 күнгө келгенин, ал диний билим берүү жайында окуганын билдирген. Ал эми маркумдун жакындары ал 4 айдан бери медреседе билим алып келгенин Азаттыкка айырбаштаган. Бүгүн дин иштери боюнча комиссиянын түштүк аймагындагы жетекчиси Фархатбек Адилбек уулу окуядан кийинки текшерүүнүн жыйынтыгында жашы жете элек баланы диний окуу жайга тарткан деген негиз менен медресеге айып салынганын ачыктады.
Ош облус мусулмандар казыяты буйрук чыгарды. Бизди ошо укук коргоо органдары, бизди мамлекет коргоо органдары макулдашы менен кошушту. Бар ошол жеринен иликтейли. Бизге дагы тиешелүү жактарында бардык. Бар ал жердеги баягы эмелерди окуу журналдарын алдык, мисалы үчүн каттоо журналдарын алып ошол жерде окуйбу, барбы деген учурларда чындап эле баягы маркум өлгөн баланын данныйлары чыккан жок. Баягы списокто жок экен да. Андан кийин бизге дагы ошол нерсе суроо туулду. Бул качан келди эле дегенче, эми биз баягы укук коргоо органдары эмеспиз, биз атайын тергөөчү да эмеспиз. Биз жөн гана биз ошол жердеги мүдүрлөрдү, мугалимдердин гана биз пикирин алдык. Ал жерде ошол 3 күн башта келген, ошол жерге дем салдырганы деген нерселер болду. Бирок биз ошого карабастан милиция кызматкерлери укук бузуулар кодексинин 142 статьясынын 1 части менен юридик ал жак катары протокол түздүрдүк. Айыппул салынды да 17500 сом. Бул деген диний окуунун регламентин бузуу депчи. Ошол жашы жете элек баланы ошо диний окуу жайга тарткандыгы үчүн ошондой атайын административдик чара колдонулду,
деди дин иштери боюнча комиссиянын түштүк аймагындагы жетекчиси Фархатбек Адилбек уулу. Маркум Өзгөн районундагы номер 5 Лелин атындагы орто мектептин 9 класста окуучусу болгон. Класста сырттан окуу чечимин кабыл алып, быйыл мектептен чыгып кеткендигин Ош облустук бийлиги айтууда. Иликтөө иштери жүрүп жаткан маалда медресе белгисиз мөөнөткө жабылганы да ачыкталды.
Негизинен ошол Нокуттагы медреседе 200 бала болгон окугандар. Бүгүнкү күндө кече мен жана башында айтып өткөндөй комиссиянын курамы барып кароо өткөрүп, ал жерде жыйынып көрүп, протоколдоштук тапшырмалар түшкөндөн кийин ошол медресени жабуу боюнча чечим кабыл алышты. Эми ошол тиешелүү комиссиянын курамы корутундулары чыкканга чейинки аралыкта бул медресе жабык бойдон турат.
Убактылуу. Деди Ош облустук социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Кенжебек Абдылдаев. Мындан тышкары облустагы диний окуу жайларга видео камераларды коюу тапшырмасы дагы берилди. Медреселерде ички тартипти жөнгө салуу үчүн нөөмөтчү мугалимдерди дайындоо да тапшырылды. Муфтият ичкиликтөө башталганын, анын жыйынтыгы менен тийиштүү чаралар көрүлгөнүн айтууда.
Мына биз ичкиликтөө комиссияда бул боюнча дагы өзү эки күн болду, эки күндөн бери иштеп атат. Медресенин жетекчилигине аяктагы баягы жоопкерчиликтүү адамдардын баардыгына тең албетте чаралар көрүлөт. Кыргызстан боюнча азыр баягы диний окуу жайларда жанагындай видео көзөмөл видео байкоо жанагындай аппараттары жокторго ушуну орнотулуш керек экендигин, класстан тышкары жанагындай адеп ахлактыктан сырткары жанагындай дагы укук коргоо органдары менен дагы ошол мыйзамдын шарттары боюнча дагы сабактан өтүлүш керек деген баягы түшүнүктөр, маалыматтар берилди да.
Кылмышка шектелип 16 жаштагы өспүрүм кармалып 1 айга камалган. Ош облустук милициясы тараткан маалыматта шектүүгө карата кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Дин таануучу Элмурат Кучкор уулу медреселердеги билим берүү жаатында бир топ көйгөйлүү маселелер бар экенин айтты.
Бардыгы окшош эмес, бирок мен көргөндөрүмө жалпылап көпчүлүгүн айтатам да. Мугалимдери педагогикалык эмеси усулу, педагогикалык методикасы жетишсиз адамдар да. Агай чууп менен уруп койсо же бир шапалак менен уруп койсо ал акыретте ошол жери тозок деп отуна күйүп кеткен деген баягындай формалар таап алган. Так что ал жердеги ошол билим берүү кошумча биз гармониялуу бир жашоодо жашай ала турган акыл парасаттуу адам тарбиялап чыгарганга компетенциясы жетеби жетпейби, ушул нерсени текшерүү заманы талабы.
Өткөн жылдын август айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекемелер аралык жумушчу топ менен бирге Ош облусунда диний жайлардын ишбердигин текшерип, баш аяк 60 мечит медреселердин ишин убактылуу токтоткон эле. Ага негиз катары бир катар кемчиликтер айтылган. Соңку окуядан кийин өлкөдөгү жатак мектеп медреселердеги коопсуздук көзөмөл маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Өлкө боюнча жалпысынан 140 ашык диний окуу жай болсо, анда жылына 5000-6000 чейин балдар жана кыздар окутулат. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын өкмөтү күз кыш мезгилине даярдык тууралуу парламентте маалымат берип, суук күндөргө толук даяр экенин билдирди. Анын ичинде электр, жылуулук, көмүр жана башка нерселер менен камсыздоо жумуштары пландын чегинде жүрүп жатканы айтылды. Депутаттар былтырда мына ушундай эле убада менен кышка кирип, Бишкек жылуулук борборунда кырсык каттылганын жана жер жерлерде жарык өчүрүлгөнүн эскертишти. Жыйында көмүр баасынын кымбаттыгы, тарифке болгон нааразылык жана башка маселелер дагы көтөрүлдү. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Жогорку кеңештин 9-октябрдагы жыйынында энергетика министри Таалайбек Ибраев 2024-2025 жылдын күз кыш мезгилине даярдык тууралуу отчет берди. Министр белгилегендей, Кыргызстандагы керектөөчүлөр жыл соңуна чейин 17 млрд 800 млн кВт электр энергиясын колдонот деп эсептелүүдө. Мунун көпчүлүгүн Кыргызстан өзү өндүрсө, азыраак бөлүгү импорт менен жабылат.
Жылдын аягына чейин гидроэлектростанциялардан 12 млрд 800 млн кВт электроэнергия чыгара өндүрөбүз деп пландаштырып атабыз. Бул ошондой эле 250 млн кВт ушул чакан кездер генерация кылып берет деп. 1 млрд 800 млн кВт биз Бишкек жылуулук тармактарынан пландаштырып атабыз. Жетишпеген электроэнергиянын Казакстандан алабыз, Россиядан алабыз, анан Өзбекстандан барып алабыз. Жалпы 24 жылга 3 млрд 200 млн кВт импорт алабыз деп атабыз. Азыр 2 млрд 600 млн кВт алынды.
2025 жылы Кыргызстандын керектөөсү 18 млрд кВт түзөт деп болжолдонууда. Анын 14 млрдын өлкө өзү өндүрсө, 4 млрд кВт көлөмдү кайрадан эле чет жактан импортолот. Эл өкүлдөрү баяндамадан соң өкмөт мүчөлөрүнө берген суроолорунун көбү электр менен үзгүлтүксүз камсыздоо тууралуу болду. Депутаттар быйыл суу көптүгүнө карабай ар кандай шылтоолор менен жарык өчүрүлгөнүн белгилешип, кышта да ошондой болбойбу деп суроо коюшту. Депутаттардын бири Гуля Кожокулова мындай деди.
Таалайбек Умукеевич, сиз жыл ичинде дээрлик 3000 авариялык өчүрүү болгонун айтып кеттиңиз. Эми кышта кандай кылабыз? Ошондой эле кезектешип өчүрүүлөр уланса, калк кандай кылат? Орто жана чакан ишкерлер кантишет? Аларга да чектөө киреби? Цехтер, өндүрүштөр үзүлүп калса жакшы болбойт, анткени бизде өндүрүш өсүп жатат.
Мурдагы кышта, кийин жаз жай айларында деле ар кайсы аймактарда жарык бир нече саатка же күн бою өчүп калганы тууралуу маалыматтар чыгып турду. Энергетика министрлиги анын дээрлик баарын оңдоо иштери менен байланыштырган. Министр депутаттарга берген жообунда да быйыл кышта кезектешип өчүрүүлөр болбой турганын белгиледи. Башка бир эл өкүлү Эмиль Токтошов Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу маселе көтөрдү.
Былтыр да ушул жерде докладын угуп, суроолорду берип, Анан билесиздер кышында тесттен жарылы болгон. Быйыл тесттин абалы даярдык кандай? Былтыр билесиз анча-мынча айрым жетекчилердин шалаактыгынан миллиарддаган чыгым болгон.
Өкмөт өкүлдөрү жылуулук борборундагы мүчүлүштүктөр жоюлуп оңдолгонун, келерки кышта мындай кырсыктар катталбай турганын айтышты. Быйыл 2-февралда Бишкек жылуулук электр борборунда жарылуу болгон. Анын айынан электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген от казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада борбор калаада жылуулук жана ысык суу берүү чектелип, 3 күндөн кийин калыбына келтирилген. Кыргыз көмүр ишканасынын планына ылайык 2024 жылы өлкөдөгү 19 көмүр кенинде жалпы 975 миң тонна көмүр казылышы керек. Ушул күнгө чейин 660 миң тонна көмүр казылган. Мамлекеттик мекеме жылдагыдай эле өлкөнүн булуң бурчунда көмүрканаларды уюштурган. Ал жерде көмүр бекитилген баада. Тагырагы 5200 сомдон ашпаган наркта сатылары айтылды. Бирок ага карабай бир нече депутат көмүр жерлерде кымбат сатылып жатканын айтып, мамлекеттик органдарды аны ооздуктоого чакырышты. Алар бул нерсе коомчулуктан нааразылык жаратышы мүмкүндүгүн белгилешти. Депутат Ырысбек Атажанов Баткен облусунда көмүр кендери көп экенин белгилеп, ага карабай көмүрдүн баасы кымбат болуп жатканын айтты.
Кыргыз көмүрдө сери эки кардинал бар дейт. Бул экөөбү коррупцион схеманы түзүп, болгону бир 7 эле фирма Өзбекстанга экспорт кылат экен. Булар тоннасынан 40 центтен доля алышат экен. Бул экөө боюнча тез аранын ичинде чара көрүш керек.
Министр Талыбек Ибраев Кыргызстандан Өзбекстанга көмүрдү мамлекеттик ишкана кыргыз көмүр гана экспорттой турганын, башка менчик компанияларга уруксат жоктугун кеп кылды. Башка маселе, быйыл 1 июндан тартып Кыргызстанда жылуулукка жана ысык сууга тарифти көтөрүү чечими кабыл алынган. Ага чейин жылуулуктун 1 гигакалориясы үчүн баа калкка 1248 сомдон болчу. Жаңы чечимге ылайык жалпы аянты 80 чарчы метрге чейинки батирде жашагандар 1 гигакалория үчүн 1560 сомдон төлөйт. Батирдин жалпы аянты 80 чарчы метрден ашса, ар бир чарчы метрге жылуулук энергиясынын өздүк наркынын деңгээлиндеги тариф менен төлөнөт. Парламенттен 9 октябрдагы жыйынында депутат Бактыбек Чойбеков мына ушул жөнүндө маселе көтөрүп, тарифтерди кескин көтөрүү халк ичинде нааразылыктарды жаратышы мүмкүн экенин айтты.
Халк үчүн аянты 80 квадраттан ашкан батирлердин ээлери 1 гигакалорий үчүн салыктарды эске албаганда 6083 сом 50 тыйынга бекиди деп атат. Азыр 6000 сомго келгенде мынакей налогу жок келет экен. Бул социалдык чыңалуу калып келет.
Энергетика министри жана ага баш ийген мекемелердин жетекчилери 80 чарчы метрден ашык аянтка ээ болгон адамдар жогорку тарифти анын баарына эмес ошондон ашканына гана төлөй турганын белгилешти. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев да сөз алып, мамлекет мындан ары бул жаатта субсидиялоону токтото турганын билдирди.
Бизде бүгүнкү күндө жылуулуктун орточо өздүк баасы 6000 жетти. Ошого биз дагы 80 квадраттан жогору эгер бар болсо ошого кичине төлөш керек. Туура түшүнгүлө урматтуу депутаттар. Бишкек тест өзүңүздөр көрдүңүздөр. 60 жылдан бери мына чаптап жүрө берип мына эмнеге келдик. Ошого эгерде силер туура түшүнсөңөр ушул акырын биз ушул элди көндүрө берелик.
Парламент 9 октябрдагы жыйынынын соңунда министрлер кабинетинин күз-кыш мезгилге карата даярдыгы тууралуу отчетун жактырып тиешелүү токтом долбоорун кабыл алды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда журналисттер союзунда акыркы 30 жылдан ашуун убакыттан бери алгачкы ирет төрөгө алмашып, Ильясбек Балташев жаңы жетекчи болду. Анын талапкерлигин 4 октябрда Бишкекте журналисттер союзунун 10-чу курултайына катышкандар колдоду. Уюмдун мурдагы төрагасы Абдыкадыр Султанбаев өзүнүн отчеттук баяндамасын жасап, кызматын өткөрүп берди. Эл аралык рейтингтерде Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы анчейин көңүл жубатпай турган учурда журналисттер союзу бийликтен көз карансыз боло алабы? 11 журналист соттолуп жаткан жана медиага байланыштуу талаштуу мыйзам долбоорлору талкууланып жаткан учурда журналисттер союзунун ролу кандай болот? Бул жана башка суроолорго уюмдун жаңы төрагасы Ильясбек Балташев жооп берди. Аны менен Санжар Эралиев маектешти.
Ильясбек мырза, куш келипсиз.
Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Санжар мырза?
Социалдык түйүндөрдө айрымдар журналисттер союзун совет доорунан калган эски уюм деп да мүнөздөгөнгө жетишти. Ошону менен бирге бул уюмдун жандандырылышын, анын керектигин айткан журналисттер да бар. Сиздин оюңузча бүгүнкү күндө журналисттер союзу эмне үчүн керек?
Ооба, туура айтасыз. Бул союздан калды дегени туура эле. Мен эсебим боюнча бул 1959 жылы ошол кыргыз СССР болуп турганда биринчи жолу түзүлүп ошол кездеги биринчи жетекчиси болгон экен. Мен жетекчи болуп келгенге чейин мен эсептеп көрдүм, мен жетинчи төрага экенмин ошол журналисттер союзуначы түзүлгөндө. Анан буга мага ошол союзду берген, өткөрүп берген мага чейинки мурдагы төрага Абдукадыр Султанбаев Дарданович, ал 91 жылдын май айынан бери жетектеп келаткан. Союзга мүчөлүктөгүлөр көбүнчөсү ошол 90-жылдары көбүнчөсү баягы басма сөздө иштеген, гезит иштеген биздин улуу муундагы аталарыбыз, агаларыбыз ошол мүчөлүктө жүрөт. Анан мындай азырынча жаштардын саны азыраак экен, көбүрөөк эми мындан буюрса, эми азыр журналистиканын форматы өзгөрүп атат. Мурда мисалы гезит журналисттери көбүрөөк болуп, басма сөз журналисттери көбүрөөк болсо, азыр ошол эле кезде аларга мындай конкурент, аларга мындай атаандаштык түрүндө социалдык тармактарда ишмердүүлүгүн жүргүзгөн журналисттер пайда болду. Азыр блогерлерди дагы журналисттерге же кошсокпу, кошпозокпу деген пикирлер болуп атат. Алар деген баягы коомдук пикирди түзүүчү, коомдук пикирди жаратуучу, коомдук пикирди алып жүрүүчү болуп атпайбы? Мисалы блогерлер дагы көпчүлүк мындай карапайым элдер көргөндө буну анын деле мындай журналистика журналисттердин катарында, катмарында элестете берет да.
Биздин байкашыбызча журналисттер союзунун ишин жандандыруу демилгесин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги колдоого алды. Мындан улам журналисттер союзу канчалык көз карандысыз боло алат деген суроо жаралууда.
Бул жерде эми көз карандуулук, көз карандысыздык жөнүндө айта турган болсок, эми бул менимче министрдин орун басары бул чакыруу болсо келе берет. Ал мындан башка дагы бир жакшы саамалыктарга катышып жүрөт, барып жүрөт. Ошол кезде дагы эми мен ал күнү министрдин орун басары Марат Тагаев келди. Менимче ал бир журналисттердин, ал маданият министрлигинде азыр баягы маалымат тармагын тейлеген орун басар катары келип, ошо өзү отуруп ошол бир сунуштарын айтып, пикирлерин айтып, журналисттер мындан ары ишмердүүлүгү кандай иш алып барыш керек, өзүнүн сунуштарын айтты бир топ. Анан ошол эле кезде делегаттардан анын талапкерлигин журналисттер союзунун төрагалыгына көрсөткөндөр да болду башында.
Тагаевдин
талапкерлигин. Анан ал өзү менин ишиме байланыштуу, ишмердүүлүгүмө байланыштуу, мен ал ошол Балташ мырзага мен өзүмдүн добушумду берем, ошо мени колдойм дегендер, ошол жигитти, ошол мырзаны колдоп бериңиздер деп ал ошол мага мүмкүнчүлүк берди да. Анан келип анан басым жасайт, анан жанагы башка кылат деген, балким бир келишип алдыдагы бир пландарды ишке ашыруу, баягы маалымат жагын тейлеген орун басар катары алардын деле менимче ою түз эле, жакшы эле.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда журналисттердин алдында кандай негизги көйгөйлөр бар жана журналисттер союзу аны чечүүгө кандай салым кошо алат?
Мен ошол журналисттер союзунун төрагасы болуп шайланган убактардан баштап эле өзүмө ошол эми 5 жыл бою кийинки съездин чакырганга чейинки мүмкүнчүлүк бар да менде ошол журналисттер союзунун төрагасы катары кызмат кылуумачы. Биринчи эле ошол өзүмдүн бир программамды иштеп чыгайын деп атам. Анан ошол күнү съездде журналисттер союзунун мурдагы төрагасы отчетун айтты. Анан ошол жерде сын пикирлер да айтылды. Жүйө, ал пикирлердин жүйөлүү да, жүйөсүз да себептери бар. Анан биринчи эле ошол мындай коомчулук менен байланышууга социалдык баракчалары же бир сайты же бир социалдык медиадагы көпүрөлөрү, коомчулук менен боло турган көпүрөсү жок дегендей айтылды. Биринчи кезекте биздики ошол журналисттер союзунун башын бириктирген. Бул эми журналисттерди ар кандай ар тараптан колдоо, кээде жаш журналисттерге мындай окутуу семинарларын уюштуруу, Кыргызстандагы ошол медиа кызматкерлеринин, журналисттердин башын ынтымакта мындай бириктирүүчү, алардын ошол социалдык маселелеринен баштап артыкчылыктуу багыттарына чейин көрсөтүп бере турган, мындай колдоо көрсөтө турган уюм болорун, уюм экендигин мен түшүндүм. Анын ошол уставында дагы жазылып турат. Анан анын негизги мындай приоритеттүү багыттары дагы ошо биринчи журналисттердин укуктарын колдоо, журналисттерди социалдык жактан ар тараптан моралдык жактан колдоочу уюм экенин айта алам.
Сиздин журналисттер союзундагы ишмердигиңиз Бишкекте 11 журналист соттолуп жаткан учурга туш келди. Ошол эле маалда маалымат эркиндигин чектейт деп мүнөздөлгөн мыйзам долбоорлоруна байланыштуу талаш пикирлер да жаралып турат. Өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын кандай баалайсыз? Аны коргоо жана жакшыртуу үчүн кандай чараларды көрүү керек?
Эң туура суроо болду. Бул журналистика тармагында анын Кыргызстандагы сөз эркиндигинин орду ушул эле могу кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу эле. Мен өзүмдүн иштериме байланыштуу анан ошол жумушума байланыштуу чет өлкөлөргө көбүрөөк чыгып турам. Ошо КМШ мамлекеттеринин арасында дагы Кыргызстанда сөз эркиндиги Кудайга шүгүр бир топ алдыда. Алар ал жактардан, мисалы кошуна мамлекеттерден бир техникалык жактардан гана артта болбосок, сөз эркиндиги жагынан, башка жагынан бизде мындай адамдар эркин ой айталат, эркин ой жүгүртөт, мындай цензура жок деп эле ачык эле айталам. Кыргызстанда сөз эркиндиги кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу жакшы эле жогорку эле деңгээлде. Анан эми дүйнөлүк рейтингди алып караганда мен азыр ошо индекстерин чын айтайын карабаппын канчанын жорунда экенин.
Мисалы 2022 жылы бир 50 тепкичке артка кеткен дагы 120 орун же 122 орун ошондой бир орундарды алган эле. Андан кийин былтыр 2023 жылда 2 тепкич бир аз жогорулады. Ошентсе да мындай дүйнөлүк рейтингде мындай абал бир аз начар деген өлкөлөрдүн катарында турабыз да. Эми карадан журналисттер союзу жөнүндө сурасам, журналисттер союзун ким каржылайт? Деги уюмдун канча мүчөсү бар?
Азыркы күндө бир уюмдун мүчөсү так мындай инвентаризация болу элек экен. Мен ошол шайланган күндөн баштап эле мен өзүм мисалы ушул жылдын жаз айларында мүчө болуп кирдим. Жаз айларында ошо мүчөлүк арызымды бергем. Меники өзүмкү ушул бир 729 мүчө болдум да. Бирок эми бул уюм те ошол эгемендүүлүк жылдарынан бери келип кара алганда дагы анын ичинде эми айрым бир ошол биздин кесиптештерибиз көзөтүп кеткендер бар. Мындай болжолду бир 700 тегерегинде.
Каржы ким каяк тараптан каржыланат? Бул мүчөлөр өздөрү жана мүчөлүк акы кошуш керекпи?
Жок, бул мисалы мурда Советтер Союзунун маалында деп коелу, ошол кезде түз Москвадан каржыланчу деп атат. Ошол кезде бүт бир эле кыргызстандык эмес, жалпы ошо союздук республикалардын журналисттери кадимки ошо эмгек акысынан азыркы баягы профсоюздук мүчө кармагандай эле 6% кармап калып, анан бул ошол атайын союздун мүчөлүгүнө ошол иштерине жумшатчу экен да. Ошол кезде төрагасы ошол кезде 1-2 жыл ошол бир айлык майаналарына чейин каралып, ошол кийинчерээк эле эгемендик болгондон кийин ошо каржы булактары токтоп калган. Анан көпчүлүк баягы сын пикирлер айтылып атпайбы, ошол журналисттер союзу буга чейин барбы эле жокпу эле депчи. Эми бардык нерсе каражатка байланыштуу, ошол каражаттар балким токтоп калганына байланыштуу. Анан азыркы күндө мүчөлүк өткөндөр эч кандай мындай төлөм жок. Ошон үчүн дагы каржы болбойт. Анан көбүнчөсү бул каржы булактары айрым бир окутуу семинарларды өткөргөндө ошол эле бир медиа өнөктөштөр менен айрым учурда ошол чет өлкөлүк өнөктөштөр менен ошолордун каржылоосунда бир нече жолу ошо окутуу семинарларын, анан ошол эле кезде башка чет өлкөдөн жаш журналисттердин билим алуусун, билим квалификациясын жогорулатууга ошол көмөктөрүн көрсөтүп келген экен да менин баамымда.
Туруктуу бир каржылоосу жок турбайбы азыр деле?
Азыр деле туруктуу каржылоосу жок эч кандай. Бюджеттен дагы жок. Анан кыргыздыкы эми баягы журналистика дагы кээде мындай Кыргызстанда көпчүлүк нерсе мындай коомчулуктун жардамы менен, айрым учурда биздеги ошол ар кандай уюмдар бар, мисалы бир журналисттерди. Эми бул каржы болгондо бул жерде мисалы меники деле журналисттер союзунун төрагасы болуп эле күнү деле ошол менен отура бербейт. Өзүмдүн башка жумушум бар, ал жумушту кылып, анан бул эми коомдук жумуш болуп журналисттердин ошо билим ынтымагын, анан айрым жаш журналисттердин билим деңгээлин жогорулатуу максатында ар кандай фонддор менен кээде ошо эл аралык Кыргызстандагы белгилүү бир белдүү коомдук ишмерлер менен сүйлөшүү жолу менен ошол бир ар кандай иштерди, иш чараларды өткөрүүнү пландап атабыз да.
Журналисттердин коомдук орду тууралуу жеке көз карашыңыз кандай? Азыркы заманда журналист болуу сиз үчүн эмнени билдирет?
Азыр тилекке каршы журналисттердин коомдогу орду кээде ушул бир жалган маалыматтар тарап ар кандай болуп турган маалда мындай коом мындай бүшүркөп айрым журналисттерге кадимкидей эле ишенбей, бул тигинин камчысын чабат, бул тиги саясатынын камчысын чабат дегендей бир мындай бүдөм көйлөр дагы көбөйүп кетти да. Мен ойлойм, бул журналистика менимче бул илгертен ошол таза болгон болсо журналисттер ошо коомдогу эмне артыкчылыктуу багыт болобу, коомдогу бир аткарылбай жаткан маселелер, айрым бир ошол бийлик адамдары көрбөй аткан маселелер болсо мындай коомчулукка ачык айкын чагылдырып өзүнүн мындай кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө эч кандай мындай тоскоолуктар болбош керек. Анан ошо биздин журналисттер союзунун алдыдагы программалардын ичинде дагы ошо мамлекеттик органдар менен биргеликте иштөө, ошол журналисттер келгенде кандай кайсы гана журналист болбосун, кайсы мекемесине өзүнүн анын мындай ишмердүүлүгүнө карабастан маалыматтар алар үчүн ачык так болуш керек. Ошол эле кезде журналисттик кесипти аркалаган кесиптештерибизге дагы жалган маалымат таратпоого, кимдир бирөөнүн кадыр баркына шек келтирбөөгө чакырып кетет элек. Анан ошол эле кезде биз ойлоп атабыз, иш жүргүзгөнгө ошол этика комиссиясын түзүп алгандан кийин ошол мүмкүнчүлүктөр пайда болот деп ойлойм да.
Жалган маалымат таратпоого чакырам деп атасыз го. Кечирим сурайм, бирок мен жообуңуздун төркүнүн бир аз түшүнбөй калдым. Жалган маалымат же так эмес маалыматтарды таратууда журналисттерди күнөөлөгөндөй болуп калбадыңызбы азыр?
Эми азыр мыйзамдар өзгөргөнү атат. Мисалы, массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам 92-жылы мен билген ушу март айында жазылса керек. Эми ал 92-жылы интернет деген жок, социалдык медиа жок. Ал жерде ошол маалымат каражаттары деп гезиттер, журналдар, телерадиолор, анан альманахтар, мындай бюллетендер деген ушундай бар болуш керек эле. Азыр эми аны гезиттердин мындай көпчүлүк гезиттер жабылып, мындай окумдуулугу ага катталуучулардын саны азайгандыктан алардын каржы маселеси жетпей жабылып атат. Эми телевидение менен радио иштеп атат, бирок ошол эле маалда интернет, социалдык медиа бизге, эми бизде эмес, мисалы ютубту ала турган болсок, ал 2005-жылы биринчи видеосун тартып атат. Андан бери мен ойлойм, ошол массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталып атат. Жогорку кеңешке чейин каралып, андан кайтарылды. Ошол жактардын дагы баарыбыз биргелешип, анан ошол эле кезде баягы журналист кесибин алып жүргөн биздин кесиптештерге алардын ишмердүүлүгүнө мындай доо кетпеш керек, алардын ишмердүүлүгүнө чек коюлбаш керек. Ошол эле кезде алардын жоопкерчилиги дагы мыйзамдар менен сакталып, мыйзам дегенде эле алардын баягындай ишмердүүлүгүн кол бутун тушап кое турган мыйзам эмес. Мыйзам дегенде биз алардын наоборот журналисттердин кадыр баркын жогорулата турган, аларга мындай мүмкүнчүлүк бере турган кандай гана мекеме, мамлекеттик ишкана болбосун, ал жерге мен журналистмин деп кирип барып, ал өзү алчу маалымат эч кимге мындай көз каранды болбой ачык так алып чыгып кеткенге шайкеш келе турган мыйзам болуш керек да.
Рахмат сизге. Биздин суроолорубузга журналисттер союзунун жаңы төрагасы, 7-каналдын директору Ильясбек Балташев жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Крым Төбөл Камчы Көлбаевдин Борбор Азиядагы байланыштарынын сары изине түшкөнүн жарыялап, Өзбекстандык Крым Төбөл Салим Абдувалиевке чейин эл аралык издөө салды. Салимбай Байбача менен байланышта делген мурдагы депутат камалып, белгилүү спортчу баш болгон бир канча киши сурак берди. Салимбай Байбача деген ат менен Борбор Азияга таанымал Өзбекстанда соттолгон Крым Төбөл 73 жаштагы Абдувалиевди Кыргызстан менен эмне байланыштырат? Спортпу, бизнеспи же криминал Баңгизат Ташубу? Бул тууралуу Токтосун Шамбетовдун кенен баяны бар.
АКШ трансулуттук баңгизат соодасынын маанилүү көзүрү деп таанып, кара тизмеге киргизген Крым Төбөл Камчы Көлбаев атайын күч органдарынын кармоо операциясында жок кылынганына 1 жыл болду. Андан бери кыргыз бийлиги криминалга каршы аеосуз күрөш жарыялаганын жар салып, Көлбаев менен байланышта болгон ондогон адам кармалды. Миллиарддаган сомдук мүлкү мамлекетке чегерилгени кабарланды. Алардын арасында кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү, саясатчы, ишкер, мамлекеттик кызматкерлер бар. Улуттук коопсуздук комитети Көлбаевдин Борбор Азиядагы байланыштарынын сары изине түшкөнүн жарыялап, Өзбекстандык Крым Төбөл Салим Абдувалиевке чейин эл аралык издөө салды. Салимбай Байбача менен байланышта делген мурдагы депутат кармалып, белгилүү спортчу баш болгон бир канча киши сурак берди. Салимбай Байбача деген ат менен Борбор Азияга таанымал Өзбекстанда соттолгон Крым Төбөл 73 жаштагы Салим Абдувалиевди Кыргызстан менен эмне байланыштырат? Спортпу, бизнеспи же криминал? Баңгизат Ташуу алдыңкы мүнөттөрдө талдап көрөлү.
Азыр Жамгырчиевдин Салимбай Абдувалиевке жазган каты. Бул Өзбекстандын криминалдык авторитети деп эле ачык эле айтышыбыз керек. Криминалдык авторитетине коргоо издеп биздин башкы мамлекеттик башкы кызматта отурган адамдардын баардыгын жамандап ошолорду ошолорго чара көрүүнү суранып ошо кишиге барып атат.
Кыргызстанда атайын операцияда Камчы Көлбаев жок кылынгандан 3 айдан соң Өзбекстанда да Салимбай Байбача кармалып соттолду. Бирок ага чейин эле Кыргызстандын башкы чекисти Камчыбек Ташиев Абдувалиевди Крим төбөлдөп ачык атаган. Ал кезде парламенттеги Альянс партиясынан депутат Эмил Жамгырчиевдин Өзбекстанга сапары тууралуу жаңжал чыгып, Ташиев депутаттын Салимбай Байбачага жазган катын окуп берген. Анда Жамгырчиев 2022 жылдын аягында Салимбай Байбачадан колдоо сурап, Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп Ташкентке барганы айтылган.
Мен айтып коёюн эми, Салим Абдувалиев ким эле деп сиз эми билип туруп эле суроо берип атасыз.
Жок, мен бирок Камчыбек Ташиевич, мен билем муну чын. Ошон үчүн азыр мен суроо бердим комиссиянын төрагасына. Эми биздин бардык депутаттарды уят кылып атат да, биздин кесиптешибизчи. Барса Өзбекстан президентине Албаев ушунча баргандан кийинчи. Мына биз бул кылмышкер, кайманаты бар Салимбай Байбача деп бунун бардыгы билишет. Ушулар кылмыштык топтун бул мүчөлөрүнүн эң башында турган бири Өзбекстанда.
Деген болчу Жогорку Кеңештин депутаты Сүйүн Өмүрзаков.
Азыр кармаганы келишти. Уже кармаган да жана ачылыш менен болот.
Мурдагы каржы полициясынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп, кийин депутат болуп шайланган Жамгырчиевдин башкы өлкөнүн Крим төбөлүнүн колдоо сураганы коомчулукта Салимбай Байбачанын Кыргызстанда таасири канчалык болгон деген суроону пайда кылды.
82 жылдары иштеп жүргөндө СССР убагында эле Салимбай жөнүндө укчубуз. Салимбай, анан Гафур деп ошондо эле СССР убагында укчубуз.
1990 жылдардын аягында Ош облусунда коопсуздук кызматын жетектеген генерал Өмүрбек Субаналиевдин айтымында Өзбекстандык Салимбай Байбача Кыргызстандын түштүк аймагында ишкерликке гана байланыштуу атат алып жүргөн болсо, 2005-2010 жылдары спорт, бизнестен чыккандар саясатчылар менен ымаласы башталат.
Бул кийин шайлоолордун убагында биздин саясатчылар буларга бара баштады алдына түшүп. Себеби булар какое-то влияние жанагы биздин избирательдерге болот деп алдына бара башташты да. Анан ошодон сөздөр күчөй баштады да, булар влиятельный экен депчи.
Салимбай Байбача деп таанылган Өзбекстандык Салим Абдувалиев буга чейин Кыргызстандын саясий айдыңында атат алып, анын таасири жөнүндө көп эле кеп болгон. Бирок айын кептер эл оозунда гана калып, расмий бийлик ага кулак салган эмес. 73 жаштагы Салим Абдувалиев Өзбекстанда ок атуучу курал сактоого байланыштуу быйыл март айында 6 жылга соттолгондон кийин Кыргызстандагы Салимбай Байбачага иш ачылып, Интерпол аркылуу издөө салынды. Салим Абдувалиевке байланышы бар деп кармалып, сурак берген кыргызстандыктардын жагдайына токтолуп, Өзбек Крим төбөлү менен алардын алака катышына кызыгып көрдүк.
Чтобы расцветал наш Кыргызстан и Узбекистан. Дружба, Кыргызстан, Узбекистан.
Салимбай ага, пока живой, мы опора Кыргызстан, кыргызы живы.
Салимбай ага, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбеков. Все, это все.
2018 жылдагы интернетте тараган бул тасмада Салим Абдувалиевдин эки жагынан кучактап турган кыргызстандыктар экс-депутат Нургазы Айдаров жана мурдагы милиция кызматкери Жалил Атамбаев. Атамбаев Салимбай Байбачага Кыргызстанда иш козголгондон көп өтпөй кармалды. Коопсуздук кызматынын 13 августта тараткан маалыматына ылайык, Атамбаев күч органдарында иштеп турган учурда мыйзамсыз капитал чогултуп, бизнеске кеткен. Ал ишкерлигин кеңейтүү үчүн Өзбекстандык Абдувалиев менен байланыш түзгөн.
Өз кезегинде Абдувалиев АЖС-га колдоо көрсөтүп, бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүп берген. Ал үчүн кыргыз ишкеринен эбегесиз каражат алган.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экен мен.
Жалил Атамбаев аргандай журналисттик иликтөөлөрдүн каарманы, Оштогу чуулганды фигуралардын бири болгон. Үчөө кучакташкан видеодо Абдувалиев тирегибиз, ал президент Сооронбай Жээнбековду колдойт деген сөздөргө ошол кездеги президенттик аппарат реакция кылып, Сооронбай Жээнбековдун Салим Абдувалиев менен эч кандай байланышы жок деген болчу. Ал эми видеодогу экинчи киши Жогорку Кеңештин 6 чакырылышынын депутаты Нургазы Айдаровго учурда издөө жарыяланды. Атайын кызмат Айдаров кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо фактысы боюнча тергөө иштеринде эл аралык уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн, анын ичинде Өзбекстандык кримтөөл Салим Абдувалиевдин ишмердүүлүгүн каржылап турганы аныкталган деп билдирди. Нургаз Айдаровдун ээси, экс депутат Салайдын Айдаровдагы Салимбай Байбачага байланыштуу уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо беренеси менен айып коюлуп камалды. Айдаровдордун улуусу парламенттин 6 чакырылышында Үнүгү Прогресс фракциясынан депутат болсо, кичүүсү Нургаз Айдаров бир нече чакырылышта депутат болгон. Окаттуу Айдаровдор түштүктө таасирдүү болгону саясий чөйрөдө айтылып келчү. Экс депутат агайыны Өзбекстандык кримтөөл менен сүрөт видеолорунан башка алардын байланыштарынын чоо жайы расмий айтыла элек.
Базар экономикасына аралашып, өзүнчө жакшы эле байлык түптөгөндөн кийин анын таасири жакынкы коңшулаш өлкөлөргө дагы катуу тие баштаган. Мисал үчүн ошол убакта Кыргызстандын баягы уюшулган кылмышчылыкка тиешелүү криминалдык чөйрөдө жүргөн бизнес менен аралашкан биздин жарандар ошол Ташкентке барып Салимбай менен чогуу сүрөткө түшүп, кээде ошол Салимбайды жанагы саясий процесстерге, шайлоо иштерине колдонууга дагы абдан көп таасирин пайдаланууга умтулушкан учурлар болгон,
деди Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков.
Айтпасак деле белгилүү эми баягы шайлоолордо булардын баягы кандай десем өзбек биздин жарандардын добушун алыш үчүн анын үчүн да барып да колдонушкан да, барыпчы ушундай бияка айтып коюңуз да анан ошонун негизинде айрым бир партиялар эки жолку шайлоодо баягы ушулордун эсебинен көбүрөөк бир добуш алганга өбөлгө түзүлдү да бул жердечи. Ушул жагы бар, эми буга чейин айтып эле жүрүшөтмүн дачы.
Деди криминал темаларын жазып жүргөн журналист Семетей Таласуу уулу. Ошол 2018 жылдары Кыргызстандагы белгилүү адамдардын Салимбай Байбача менен сүрөт видеолору удаалаш чыккан. Алардын биринде Жогорку Кеңештин 6 чакырылышындагы депутаттары Дамирбек Асылбек уулу, Салайдын Айдаров жана Аюу компаниясынын жетекчиси Шаршынбек Аптикеримов менен чогуу түшкөн сүрөттөрү бар. Депутаттар муну спортко байланыштуу иш чарада тартылган деп түшүндүргөн. Айрым талдоочулар Салимбай Байбача менен кыргыз ишкерлеринин Борбор Азия өлкөлөрүнө контрабанда, мыйзамсыз акча ташуу байланыштырганын айтып жүрүшөт. Салимбайдын Борбор Азияга таасиринен улам айрым кыргыз ишкерлери аны менен таанышууга кызыктар болгон.
Биздикидей көбүрөөк болгонго десек туура болот го, себеп дегенде эми алардын Өзбекстанда көп тармакта эле бизнестерде колдору бар болчу да булардынчы. Анан бизден ошо Өзбекстанда баягы чоң бизнес кыла тургандар, жанагындай контрабандалык иштерди кыла тургандар, анын баарында тигилердин балдары отурчу да. Анан ошондойдун баары тиги менен барып маселеттешип келчү да. Общий кызыкчылык мындай: Кыргызстан, Өзбекстан, Турция, Стамбул, анан бул эме Уйгурстан, Синзян. Ушунун эмесинде эме бар, жанагы цыганский почта деп коет эмеспи, ири өлчөмдөгү акча айланат да.
Эми мунун баары бизнес жүк ташыйт, көмүр ташыйт, башка бир жанагы айыл чарба продуктыларын ташышат, ал жактан дагы көптөгөн мындай жумуштарды аткарышат, акча ташышат. Өзгөчө убагында баягы Өзбекстанда доллар, евро ачык сатылбай, баягы комиссия менен банк аркылуу сатылгандан кийин баягы черный нал деп коет орусча айтканда, баягы билинбеген көмүскө акчаларды бияка алып келип, ал жака алып барып, ошонун негизинде дагы ошол бизнес чөйрөлөр өзүнчө бир баягы схемаларды түзүп алган. Ага таасирлүү адамдар албетте Салимбайдын өзү эмес, анын жанында жүргөн, аларга баягы таасир тийген адамдар аркылуу баягы каналды түзүп алып, ошол аркылуу иштерди жасап жүрүшкөн. Бул канал дагы эле болсо бар мындай каналдар.
Салимбай Байбача менен сүрөтү чыккан ошол кездеги депутат Дамирбек Асылбек уулу мыйзамсыз жүк ташууга байланыштуу трансулттук кылмыштуу топко аралашуу беренеси менен 2018 жылы Казакстанда кармалган. Ал өлкөдө 10 жылга соттолуп, бирок 2 жыл абакта отургандан кийин Кыргызстанга алып келинип бошотулган. Андан кийин Күрүш Федерациясынын вице президенти болуп жүргөн Дамирбек Асылбек уулу 2023 жылдагы криминалга каршы күрөштүн фонунда кызматтан кетти. Жакында эле Күрөш Федерациясын 20 жылдан ашык башкарган мурдагы ички иштер министри Милис Турганбаев ордун тапшырды. Ага чейин Турганбаев менен Салимбай Байбачанын сүрөтү интернетте тараган болчу. Интернетте Салимбай Абдувалиев менен сүрөтү жарыяланган бокс боюнча дүйнө чемпиону, белгилүү спортчу Орозбек Назаров дагы сурак берди.
Политику нашего государства поддерживаю полностью. Связи с криминальными структурами с Салимбаем никогда не поддерживаю, не поддерживаю.
Сиздер Токтосун Шамбетовтун баяндан үзүндү уктуңуздар. Аны толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрүүгө чакырабыз. Кыргызстандын мектептеринде ушул тапта миңдей мугалимдин орду бош экени айтылууда. Билим берүү министрлиги алардын ордун жогорку курстун студенттери жана мугалимдерге ашыкча сааттарды берүү менен чечип жатканын билдирип келет. Кадр тартыштыгынын ар түрдүү себептери бар. Маселен, шаар жерлеринде агартуучулар алган айлыгы күнүмдүк керектөөсүнө жетпей турганын айтып даттанышат. Данистеде бул жолу мугалимдердин мээнети, билим берүүнүн түйшүгү тууралуу Мирлан Кадыров баяндайт.
Күлпөп Эшенбай кызы Чүйдүн Памфилов районундагы Телман айылындагы мектепте мугалим болуп иштейт. Ал ушул жол менен 13 жылдан бери мектепке жүйү барып келет. Мектеп бул жерден 3 чакырымдай ыраакта.
Таңгы заарда караңгыда чыгабыз, андан кийин саат 8:00 баштап эмеспи. Мектепке чейин жол узак болгондуктан эде таңда караңгыда чыгабыз дагы. Мен болоңбу, мугалимби, окуучу, баардыгы караңгы жол менен өтөбүз. Анан кийин таң атканга чейин канча деген убакыт. Балдардын биринчи теле болом, бирин эшитип алам. Анан телефон деген барго, телефондун жандыргычын күйгүзүп алабыз дагы, бирибизди жетелешип кетебиз. Бирок Кудайга шүгүр, кээ бир аймактарда көрүп жүрбөйлү. Мына жакында эле ошо телевидениеден байкадык, Аксыдагы мугалим кыштын суугунда, бороонунда калың карды кечип мектепке барат. Бул кандай деген эрдик? Кээ бир аймактарда бар, ошо сууну кечишип, суунудан өтүп, көпүрө жок жерден эптеп атка менен учкашып өтүп иштеген мугалимдер бар. Мен аларга ушундай ыраазымын, таазим этем. А бирок биздики аларга караганда кичине болсо да жогорураак деп ойлой берем. Анда бизде асфальт жол бар.
Жолду катар эжей алдынан чыккан айылдаштары менен амандашып, кээ бир ата-энелерге баласынын ынтызарлыгы, жүрүм туруму тууралуу айтып берип, талкуулап алганга дагы мүмкүнчүлүк табат.
Биз күнүнө канча жол басып, ысыкта, суукта, жамгырда, нөшөрдө, бороондо канча деген бут кийимди жыртабыз. А чындыгында бул деген мактаныч эмес. Мугалим деген бир жылга айлыгы жетпей атса дагы, биз бир сезондо 3-4 бут кийимди жыртабыз. Эмне үчүн жейсиң? Курсагым ачка. Буйрып аптыр сенден башка. Деп карышкыр тилин салгандап шилекейин агызды.
Күлүпов Эшенбаева кыргыз тил адабиятынан сабак берет. Азыркы доордо жаш муунду өз тилинде сабаттуу жазууга үйрөтүү, адабиятты окутуу оңой эмес, деди элеттик мугалим. Ошондуктан ар бир баланын көңүлүн таап, сабагын жеткиликтүү өткөнгө аракет кылат.
Биз балдар менен буга чейин дагы ушу жакшы окугандарына үлгүлүү жүрүш турушуна карата мен буларга шыктандырып экскурсияга алып чыгам жылда. Анан былтыркы жылдан бери бул 5-нчи класс болду, азырын 6-нчы класска келишти. Былтыр балдар кайсы жака орой алып келди элек? Быйыл кайсы жака багыт алып жатабыз?
Буранага.
Бирок Буранага кимдер барат?
Жакшы окугандар.
Эгерде балдар мыкты жетишкенке жетишип, олимпиаданын биринчи орунду алып, ОЭРТтан жогорку баллды алып, же алтын тамада өткөн окшолор болсо, мен Алматыга бекер өзүм каржылап алып келем деп сөз бергенбиз. Силер болсо кийинки сабагыңарга бара бергиле. Балага тарбия берүүдө көпчүлүк ата-энелер кемчилик кетиребиз. Анткени биз мектепте баланын буга чейинки тарбиялангандарды көрүп, азыркы убактагы же замандагы деп койсок жаңылышпайм, азыркы заманда балдардын тарбиясын көрүп ушундай бир таң беребиз да. Анткени бала деген бул жаш да, бала деген өсөт, ал деген улам жакшы нерсе көрүшү, заман карашы бала түзөлүш керек.
На самом деле у кыргызов в народе эта песня она очень величественная.
Белгилүү ырчы Каникей окуучуларга Комузчу аттуу чыгармасын үйрөтүп жатат. Ал Бишкектеги жеке менчик мектептердин биринде музыка сабагынан мугалим болуп иштеп жатканына 2 жылдан ашты.
Девочку в одну, мальчики в одну. Так, мальчики готовятся. Статно стоим с комузом. Таким достоинством. Окуучуларым ар түркүн. Мен ушул мугалим болуп келгенимди байкадым да. балдардын ар түркүн болорун деги эле баланы карап ошо бала өзүнүн ата энесинин өзүнүн коомунун күзгүсү экенин мен ошону сезе алдым да. Мен бул берген кесип сабак бул мен өткөн баардык билген билимим да, анткени мен булардын баарын өткөм, билем. Кесипкөйлүк ошондон дагы мага артыкчылыкты жаратты да. Певица Мыскалы Нурканова, вот она исполнила эту песню еще в Советском Союзе, и она дошла до наших дней. Послушайте, как она звучит. Это старая запись, ребята. Менде мындай тактык бар да. Анан ошол тактыкты дагы мугалимдик кесиптен көрүп алдым.
Канкей Мурат Алкүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайында жана Кыргыз улуттук консерваториясында билим алган. Ал өзүн мугалим катары сынап көрүүнү чечкенин айтып берди.
Негизи мугалим болом деп деле ойлогон эмесмин, чындыгында бир эптен себеп болуп калды да. 2022 жылы бир ушундай жагдай болуп калды. Мугалимдик кесипке келгенге туура келди да. Анткени ошол убакта эмнегедир жол ошол нерсеге насип этип калды. Анан эле мен өзүмдү байкап көрөйүн дедим биринчи кезекте. Анткени мугалимдик болууга дипломум баардыгы бар эле да. 3 дипломум бар. Анан ойлодум, эмне үчүн ушул мекенге мен кызмат кылбайм? Эмне үчүн дипломдорум жөн эле турат? Буга дейин эч бир жерде иштеген эмесмин, анан өзүмдү сынап көрөйүн деген тарызде келдим. Анан келип эле ошол бирден эки болуп эле уланып кетти да. Биринчи ошо мамлекеттик мектепте эле катардагы эле мугалим болуп музыкадан сабак берип калдым. Анан ошол убакта директорго барсам музыкадан сабак берейин дегем десем, келиңиз келиңиз деп эле кош колдоп кабыл алды да. Анткени айлыгы өтө аз, анан мугалимдер ушу музыкадан мындай айтканда көп учурда келбейт экен да.
Бишкек шаарындагы мектептерде 500 жакын мугалимдин орду бош. Көбүнчө орус тилдүү мектептерде так илимдер, физика, математика, биология боюнча адистер жетишсиз. Билим уялары азыр кесибине берилген агартуучуларга суусап турат.
Кеттик анда. Ак балта гейф хиз блессинг.
Apple gave his blessing
on a mountain side in the wide Altai.
On a mountain side in the wide Altai.
On a mountain side in the wide Altai.
Жайыл районундагы Петровка айылындагы мектептин окуучулары Манасты англис тилинде айтууда.
Бүтүрөбүз э?
Сабак өтүп жаткан англис тили мугалими Фатима Кенжаева чет тилди балдарга Манас аркылуу үйрөтүп жатканын айтууда.
Мурдакы ушул мектепте негизи иштегениме 4 жыл болду. 4 жыл мурдакы мурунку жыл менен азыркы ушурдагы учурду мисалы айырмасы асман менен жерче болуп калды десем болот да. Анткени деген булар англис тилине Манас аркылуу кызыгып сүйлөгөн сөздөрүн туура айтып произношение деп коебуз орусча, үндөрдү жакшынакай айтып ошолорду үйрөндү. Андан тышкары ошо менен биргеликте Манасты айтуу аркылуу буларды эрктүүлүккө, мекенди сүйүүгө патриоттук сезимдер ойгонду десем болот да. Мен толук айта алам окуучуларымды ошо Манас аркылуу үйрөнүп, Манастын жети осуяты аркылуу, ошо жети осуятта эмнелер болсо ошонун баарыны окуучуларым аткарып атат. Окуучуларымдын нөздөрдөн ошолорду сезип атам. From her noble cue like eyes.
Фатима Кенжаева айылдагы мектепте мугалим жетишпегендиктен кошумча саат менен иштейт.
Эртең менен 8:00 келем, ошондон мына 5-6:00 балдарга сабакты берип, эс алып, мына азыр эми үйгө кетип баратам. Кудайга шүгүр, азыр мисалы 29 саат менен орточо 30 000 сом алам. Эми жашырбай эле айтып коеюн, 30 000 сом алам. Айыл жергесине кудайга шүгүр өзүбүзгө жетет, үй бүлөмө жетет. Бирок мисалы шаарга барып калсам, туугандарымдын үйүнө, досторумдун үйүнө барып калсам, Фатима канча айлык аласың деп сурайт да. Сураса, ой мен 30 000 сом алам деп айтам да. Айтсам, койчу ошо 30 000 сом акчабы азыр? Эчтекеге жетпейт, ошону сүйүнүп айтасың деп күлүшөт да баарычы.
Биз бул каармандарыбыз аркылуу өлкөдөгү ар кандай мектепте, ар башка шартта иштеп жүргөн мугалимдердин түйшүгүн толук тартып бере албайбыз. Бирок бул каармандарды көргөндө ар бирибиздин көз алдыбызга ишине берилген ак жүрөк, кайсыл бир учурда бизге жылт этип жарыгы тийген, келечек тагдырыбыздын жакшы жолго түшүшүнө таасир тийгизген мугалимибиз тартылары турган кеп. Кыргызстанда мугалимдик кесиптен баа баркы өтө төмөн түшүп кеткен мезгилдер болгон. Азыр эми кайрадан агартуучулардын кадырын арттыруу аракеттери байкалат. Келечекте бакуат өлкөгө айлануу мүдөсү, мунсуз ишке ашпашы белгилүү да. Ирлан Кадыров, Виктор Станколов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.